Ja, først vil jeg takke for innbydelsen til ungdomsforeningen igjen. Det er en stund siden jeg har vært her, og det var naturlig for meg å tenke på første tiden jeg gikk i ungdomsforeningen i Oslo. Jeg kom til Oslo og begynte å studere i 29, høsten 29, og da var jeg med, ikke i misjonssalen, for det var ingen misjonssal. Vi var i Høysmannsgatens bedehus, og senere i Søylesalen og forskjellige andre plasser. Og jeg er ikke sikker på om det var ungdomsforening heller. Jeg husker ikke det. Vi hadde i alle fall ungdomsmøter, for det var ikke så mye spesielle ungdomsforeninger i den tiden. Men vi hadde ungdomsmøter, og Vågen var jo blant annet formann der en tid, i min studietid. Vi studerte jo sammen. Så jeg satt der på benken og tenkte på, det er allerede 50 år siden jeg kom og var i ungdomssamværet i Misjonssambandet. Og mange som har gått igjennom foreningen i de årene, ikke minst av skolefolk som har vært i Oslo bare for en kort tid. Og det har foreningen en veldig stor oppgave nettopp bare i det. Og ellers mange som kommer som innflyttere. Men nå skulle jo ikke jeg tale om det i kveld. Da formannen i høst, eller for flere måneder siden, ba meg komme her og holde bibeltimer, så var det tale om hva vi kunne velge. Han ville helst noe fra Gamle Testamentet. Han trodde visst at jeg ikke kunne noe annet. Og så sa jeg senere har jeg kommet til at vi forsømmer å ta oss tid med de mange personer som Bibelen taler om. Og vi glemmer at mye av den undervisning som Bibelen gir, også mye av sentrale sannheter, er gitt i forbindelse med personer. Slik er det hvis vi tenker på påskeevangeliet som vi nettopp har hatt for oss. På det svære persongalleri som er med i der. Og naturligvis er det ikke personene som er hovedsak, men det er Jesus iblant dem. Og hva Jesus betydde for dem. Men slik er det i hele Bibelen. Og for å begynne fra begynnelsen, for å ta første bok i Bibelen, hvor fin den er nettopp med tanke på personene. I urhistorien med Adam og Eva og Kain og Abel og Noah og Enoch da innimellom der. Og flytter vi så til utvelgelseshistorien av Abraham, Isak og Jakob og Jakobs sønner og Josef. Og hele første Mosebok er jo knyttet til den gangen der. Men det er jo ikke de personene som vi skal studere som psykologisk sett, og bli klar over deres karakter, feil og deres fortrinn og så videre. Men det hvor Gud åpenbarte seg for dem, hvor Gud møtte dem og brukte dem. Og det er, fortsetter vi gjennom hele Bibelen, så vil vi se at det ofte er slik. Jeg minnes i min studietid gikk jeg og hørte Albert Lunde en del. Han hadde jo sin forsamling her, og jeg hørte også Brandtzæg en del, og har ofte tenkt på hvordan disse karene ofte talte til oss utifra personene, ikke minst i Gamle Testamentet. Jeg kan ikke huske en eneste gang jeg hørte Albert Lunde uten at han talte utifra Gamle Testamentet. Og når jeg tenker på det i dag, så tror jeg det er mye forsømt. Det er jo flere grunner til det, men jeg tror det er noe som vi må prøve å hjelpe hverandre til å bli oppmerksom på. Og da fremfor alt, hvordan Gud møtte dem, enkeltpersoner, hvordan de også er knyttet til familien og slekten og slektenes gang der de er satt inn i livet. Og hvordan hele denne historien fra enkeltpersoner til slekt, og slektenes gang blir til et folks historie, og folkets historie i den bibelske historie igjen blir til det det betyr for hele slektens og verdens historie. For tross alt så jo historien først og fremst om menneskene. Det jo ikke omstendigheten og de sosiale og politiske forhold, men det jo menneskene som skaper historien. Og for å lære de å kjenne, så må vi se de i Guds ords lys, og i det lys som Gud setter på hvert enkelt menneske. Og derfor er det at Bibelen har gitt oss en illustrasjon der, også i bruken av mennesker, eller i Guds åpenbaring til mennesker, hvordan dette er nødvendig å se det i den sammenheng. Jeg har stundom, i alle fall i bibelskolen, sitert hva denne kjente engelske litteraten Thomas Carlyle sier, at biography is the only true history. Biografi er den eneste virkelige historie. Og han var noe historiker, det skal nå være vist. Biografi, eller historien om personer, enten du ser det individuelt, eller i slektsammenhengen de står i, eller i den historiske gang de står i, så er det personene som blir avgjørende, ikke omstendighetene de var i. Vår tid tar det i motsatt orden, og gjør sosiale og politiske forhold til årsak til dette og hint, og så blir personene offer for det. Vel, i noen grad er det sant, men tross alt så er det personene som er det avgjørende. Og fordi personene ikke får det avgjørende, hva er det avgjørende for personslivet? Det er Guds livet. Det er Guds livet. Og fordi Guds livet mangler, så blir personslivet galt. For da eksisterer mennesket, men det lever ikke. Det lever ikke i samfunn med Gud. Og lever det ikke i samfunn med Gud, så er det noe galt med selve senteret i personslivet. Og når det er galt der, i stor utstrekning, også i slektenes gang, i samfunnet og i menneskelig samkvem, så er det klart det må bli galt. Men dette snur vi gjerne på hodet i vår tid, tror jeg. Vi kunne ha tatt litt tid også når det gjelder første bok i Bibelen på dette området. Men foruten at det er enkeltpersoner, som jeg har nevnt, som karakteriserer den boka, så er det også den sammenheng de står i. Vi kan tenke og dele den inn, som vi vanlig gjør, i urhistorien, de 11 første kapitlene, og så patriark- eller fedrehistorien fra kapittel 12 og ut. Og da er det i hver av de to delene, i den Bibelens egen indeling, i den hebraiske tekst, så er det 5 sykluser. Jeg kan ikke ta tid til å gå gjennom det her nå, men det er 5 i urhistorien, og det er 5 i fedrehistorien. Jeg begynner med Adams ett. Først jordens avkastning, eller historie som det står, det samme ordet, er Adams ett. Vi har Noahs ett, og vi har videre da slektene frem, Sems, Adams Noahs sønner og Sem, og da er vi straks fremme med utvelgelseshistorien. Vi har Abraham, Isak og Jakob, og vi har også Jakobs sønner. Og i den gangen så er det til sammen 10. Det er 10. Og 10 er det representative tall i Bibelen. Som tretallet er treenighetens tall, 4-tallet er verdens tall, og 7-tallet er det fullkomne, så er 10-tallet det fullstendige. En fullstendig representasjon. Og det er det også i denne bok. En fullstendig representasjon av personer, av slekter, av sykluser, hvor det liksom en går en runde omkring en person og ser slekten i lys av det som Gud har gitt den personen. Og den generasjonen. Og så går det generasjonene fram inntil vi når til de som flyttet til Egypten. Og så har vi de 400 tause år i Egypten som ikke er nedtegnet. De 400 tause år. Men i Guds ledelse av sitt folk så var det ikke noen taushet. Men inn i dette så så har vi da mange fremtredende personer, og det var Abraham vi skulle samle oss om i disse timene. Og jeg har tenkt at vi i kveld skulle ta Abrahams kall i kapittel 12, og neste gang i kapittel 15 og 17, hans, når det fortelles om hans rettferdiggjørelse i kapittel 15, og i sammenheng med det i kapittel 17, vi kan bruke vårt språkbruk og si hans helliggjørelseskamp i kapittel 17. De to går så godt sammen. Og siden jeg har 3 timer til rådighet, så får vi slå de to sammen for å i den tredje timen å ta liksom toppen av Guds åpenbaring til Abraham i kapittel 22, hvor vi har Abraham offrer Isak. Det i kapittel 22. Men i kveld, som sagt, i kapittel 12, og la oss da lese, men vi må lese fra slutten av kapittel 11, for det egentlig der denne delen begynner. Abrahams utvelgelse, eller slekten, som det står i kapittel 11, hvis de har biblene deres, så slå opp, vi leser ifra vers 27 i kapittel 11, og så til vers 6 i kapittel 12. Dette er historien om Tara og hans ett. Dette er da den sjette toledot, eller syklus, i første Mosebok. Og det er da Taras historie og ett. Tara fikk sønnene Abraham, Nakor og Haran, og Haran fikk sønnen Lot, og Haran døde hos sin far Tara i sitt fedreland, Ur i Kaldea. Abraham og Nakor tok seg hustruer, Abrahams hustru etter Sarai, og Nakors hustru etter Milka, og var en datter av Haran, far til Milka og Giska. Og Sarai var ufruktbar, hun hadde ikke noe barn. Og Tara tok med seg Abraham, sin sønn, og Lot, Harans sønn, sin sønnesønn, og Sarai, sin sønnekone, sin sønn Abrahams hustru, og de drog ut sammen fra Ur i Kaldea, for å reise til Kanans land. Og de kom til Karan, og bosatte seg der. Og Taras dager ble 205 år, så døde Tara i Karan. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra ditt land og fra din slekt og fra din fars hus til det land som jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli til en velsignelse. Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Så drog Abraham bort som Herren hadde sagt til ham, og Lot drog med ham. Abraham var 75 år gammel da han drog ut fra Karan. Abraham tok med seg Sarai, sin hustru, og Lot, sin brorsønn, og all deres eiendom som de hadde vunnet, og de folk som de hadde fått i Karan, og de drog ut for å reise til Kanans land, og de kom til Kanans land. Og Abraham drog gjennom landet til Sikenbygden, til Mores Terebintelund, og kananittene bodde den gang der i landet. Vi får stoppe der. Vi har lest 2 avsnitt om Abrahams kall her. Legg de merke til. Og det første, slutten av kapittel 11, det taler om Abrahams oppbrudd fra Mesopotamien, fra Ur i Mesopotamien. Vi kan godt si i Abrahams omvendelse, så er oppbruddet det første her. Den andre delen som vi oftest taler om og stanser ved, det er Abrahams kall, hvor han skulle gå, hva han var kalt til. For i omvendelsen er det en side det du er kalt ut av og utifra, og det andre er det du er kalt til, og der du skal gå etter Herrens ordre og Herrens kall. Og begge sider hører med. Og i første omgang så var det ikke så enkelt for Abraham å dra ut ifra Ur. Han var jo vokst opp i et dypt religiøst miljø, i en slektsammenheng, i et samfunn som var behersket både religiøst først og fremst, men også i slektsammenheng og i religiøs forstand, også politisk, av det som var midtpunktet i samfunnet, nemlig religion. Vi nordboere er lite kjent med det, for vi er individualister, ikke minst vi nordmenn, vi er individualister. Vi er individualistene mellom skandinavene også, for ikke å snakke i sammenligning med Østens folk. Østens folk, de er født inn i slektsammenheng, og det var de på Abrahams tid, den tid kanskje mer enn noen gang, noe folk i dag. Men for meg som har vært i Østen i mange år, så er det veldig naturlig å tenke på Abraham slik. Han kunne ikke personlig flytte ut av denne sammenheng og bestemme, nå vil jeg det, nå vil jeg det. Det var helt umulig det. Så når Herren kalte Abraham i første omgang, så måtte han først snakke med sin far og med sin slekt. Selv om kallet var aldri så sterkt, så måtte han det. Og vi ser da også, før Abraham kunne ta ut, så måtte han få faren med på planen. Og i første omgang så er det faren som leder utgangen. Legger de merke til det? Og Tara tok med seg Abraham sin sønn og Lot, Harans sønn, sin sønnesønn, og Sara sin sønnekone, sin sønn Abrahams hustru, og de drog ut sammen fra Ur i Kaldea for å reise til Kanans land. Og de kom til Karan og bosatte seg der, men lengre kom de ikke. Hvorfor det? Faren ville ikke reise lenger. Og Abraham kom ikke lenger inntil faren var død. Det viser igjen hvor sterk slektsammenhengen er, og hvor sterk religionen er. For Ur var senteret i måne og stjerne og soltilbedelsen, ikke minst månetilbedelsen. Himmelens hær var tilbedt. Og Karan, som lå i alle fall en 80 mil nordvestover, mens Ur lå sydøst for Babylon, så lå Karan nordvest. Og det var lange avstander imellom. Men det var grensen, og det var den nest største by, eller nest største enighet, hvor den samme månedyrkelsen foregikk. Og skulle de reise ut derfra, så orket ikke hans far å tenke på det. Og så måtte Abraham bli der inntil faren var død. Så mye kostet det Abraham å dra ut hjemmefra. Hva var det så som hadde sånn sterk innvirkning at de allikevel tok ut? Det er et par ting å nevne. Kanskje vi skulle slå opp i Apostlenes gjerninger kapittel 7, hvor den første martyr, Stefanus, holder sin tale før han blir stenet. Og der begynner han nettopp med utvelgelseshistorien i den talen. Og hva sier han der om Abraham? Apostlenes gjerninger kapittel 7. Han svarte, altså Stefanus svarer på jødenes anklage og får lov å tale, og så står det, han svarte: brødre og fedre av hans slekt, altså, hør på meg. Herlighetens Gud åpenbarte seg for vår far Abraham mens han var i Mesopotamia, før han hadde bosatt seg i Karan. Der var utgangspunktet. Herlighetens Gud hadde slått ned i Abrahams indre personsliv såpass sterkt og talt såpass avgjørende til han at han måtte ut av denne avgudsdyrkelsen og bort ifra Ur. Det var det avgjørende for Abraham. Og likevel, så avgjørende som dette var, så kunne han ikke, som du og jeg og de fleste av oss, han kunne reise hjemmefra uten videre. Han kunne ikke det. Det var kanskje et annet moment også som gav foranledning til at herlighetens Gud slo ned. Og det det andre som jeg vil nevne, og det stod i teksten vår i slutten av kapittel 11. For der stod det at Haran døde hos sin far Tara i sitt fedreland i Ur i Kaldea. Far til Lot, som sikkert var den eldste. Abraham er nevnt først, fordi han er den som skal føre denne sammenheng videre, derfor er han nevnt først. Men Haran var sikkert eldre, og Haran døde. Og jeg tenker meg, jeg bruker fantasien litt her, må innrømme det, men jeg tenker meg at ved dette inngrep i slekten, så var det Gud brukte dette og slo ned i Abrahams hjerteliv. Herlighetens Gud slo ned. Herlighetens Gud. Gud bruker jo livets gang og slekternes gang i den sammenheng vi står. Hvem av oss har ikke opplevd det? Og er det slik ennå i vår individualistiske tid, så var det jo mye mer slik i den tid. Og når eldstebror døde, så ble Abraham gjennomrystet. Skal tro hvor han går i det neste liv. For dem var det ingen tvil om annet enn at det er et liv etter dette. For dem var det ingen tvil om annet enn at sjelen skulle inn i neste liv. Men skal tro hvor broren min har gått nå. Herlighetens Gud slo ned. Herlighetens Gud slo ned og talte såpass sterkt til Abraham at Abraham skjønte han måtte ta ut på vandring for å finne den Gud og kjenne den Gud som kalte han ut av Ur. Det er åpenbaringens Gud, for det stod i Stefanus' tale: herlighetens Gud åpenbarte seg for Abraham. Det var åpenbaring. Og det er det som er det nye og avgjørende i hele Bibelens undervisning. Det er åpenbaringen. Det er ikke menneskets vei til Gud, men det er Guds vei til menneske. Og det er åpenbaring. Som sagt, Abraham kom ikke lenger enn til Karan i første omgang. For det var faren som ledet utgangen. Og når den utgangen var kommet til Karan, så måtte han vente og vente inntil faren var død. Da følte han hadde frie hender å gå videre. Og så drog han til videre. Jeg nevnte dette med tilbedelsen av himmelens hær. Det kunne vært mange henvisninger og tatt også i den sammenheng. Jeg tenkte for eksempel på hvorledes Israel var alvorlig advart mot ikke å tilbe himmelens hær. Det var en av fristelsene for Israel det. Vil dere slå opp i 5. Mosebok kapittel 4? Like før de skal inn i Kanaan, så blir det sagt slik, når Moses formaner folket til lydighet mot Gud, så står det der i 4. kapittel, vi leser vers 15-19, så ta dere nu vel i vare, så sant de har deres liv kjært. For jeg så ingen skikkelse den dagen Herren talte til eder på Horeb midt ut av ilden. Nei, Gud hadde ikke åpenbart seg noen skikkelse, så de skulle lage en avbildning av Gud og tilbe avgudsdyr, avgudsbilder, eller bilder. Nei, ta dere i vare at de ikke forsynder eder med å gjøre eder noe utskårne bilder, noe slags avgudsbilde i skikkelse av mann eller kvinne, eller av noe firfødt dyr på jorden, eller av noen vinget fugl som flyver under himmelen, eller av noe dyr som kryper på jorden, eller av noen fisk i vannet nede på jorden. Og så kommer det vi spesielt er interessert i her. Og at du ikke, når du løfter dine øyne opp til himmelen, og ser solen og månen og stjernene, hele himmelens hær, lar deg føre vill, så du tilber dem og dyrker dem, de som Herren din Gud har tildelt alle folken under hele himmelen. Folk som har revet ut av det miljøet, det samfunnet, dette religiøse samfunnet, de sto i fristelse for å falle tilbake til fedrenes skikker og til fedrenes dyrkelse av hele himmelens her. Ikke minst de som kom fra Urikaldea. Og likeså fra Karan. Vi finner dette trekket igjen flere ganger i Israels historie. Og i Josvas bok, i 24. kapittel, jeg bare siterer det her, så står det slik: på hin side elven bodde fordum med deres fedre, blant dem Tara, Abrahams og Nakors far, og de dyrket fremmede guder, og jeg tok deres far Abraham fra hin side elven. Så frykt nu Herren og tjen ham oppriktig og i troskap, og skille dere av med de guder som deres fedre dyrket på hin side elven, også i Egypten, og tjen Herren. Nei, vi har nok ikke rede på slike ting. Vi er ikke vant til det på den måten, selv om vi har da nok av gudsdyrkelse i vår materialistiske tid. Vi har ikke noen bilder borti en nisje på veggen, men vi har det da sannelig i livet vårt. Det har vi. Så herlighetens Gud åpenbarte seg for Abraham. Det var et glimt av Guds herlighet som slo ned, kanskje i anledning av Harans død, om det hinsidige liv, at åpenbaringens Gud hadde sagt: jeg vil ta deg ut, Abraham, og føre deg til det land som jeg har bestemt. Jeg vil velsigne deg. Jeg vil gjøre ditt navn stort, så ditt navn skal bli et middel eller en årsak til velsignelse. En velsignelse for andre, ja, så stor at det blir til en velsignelse for hele jorden. Det er det Abraham var bestemt til. Men i første omgang var det at han måtte ut av Ur i Kaldea. Det var det første. Og så ble han der da i Karan, til hans far var død. Jeg hadde i grunnen spesielt interesse av å understreke denne første delen i kveld, men vi må ta med også litt av det neste for å få sammenhengen og få det rette perspektiv over det. I neste omgang, når faren var død, altså, han tok ut ifra Ur, ned fra Karan, så skulle han da dra til Kanan. Men hvorledes lå så det an for Abraham? Det var ikke så like til det heller, å dra til Kanan. Jo, det sto i det siste vi leste der: og Abraham drog gjennom landet til Sikenbygden, til Mores terebintelund, og kananittene bodde den gang der i landet. Tenk, det var allerede opptatt. Og det var opptatt av et folk som var igjennom hedensk, med kanskje en enda verre avgudsdyrkelse enn den som var i Urikaldea. Så det han gikk til synes ikke å være enklere og lettere enn det han kom ifra. Og slik er det ofte når Gud kaller et menneske inn på sin vei. Og i neste omgang så ble vanskeligheten for Abraham dette å skulle følge med på Guds program. Han hadde jo ikke noen sønn ennå. Han skulle bli til et stort folk. Han skulle få et navn som skulle bære velsignelsen. Og han skulle bli en velsignelse for alle folkeslag. Og ennå hadde han ikke en sønn. Hva skulle han holde seg til når det gjaldt framtida og det han var kalt til? Var det galt og vanskelig med å bryte opp fra Ur og fra slekten, så var det nesten verre med tanke på det han var kalt til. Og slik er det ofte når Gud kaller. Slik er det når han kaller oss til omvendelse, til frelse. Slik er det når vi kommer inn i brytningen i vårt helliggjørelsesliv, hva vi skal bygge på. Og slik det også når han kaller oss til tjeneste i Guds rike. Jeg husker da jeg gikk og strev med misjonskallet noen år. Veldig vanskelig det var. Og jeg hadde ikke så lettvint heller at jeg kunne bare melde meg på en misjonsskole, for det var 7 år imellom de tok opp elever på misjonsskolen i den tid. Tok opp bare 1 kull i gangen. Og jeg var jo kulløs. Jeg var midt imellom 2 kull. Så når de skulle begynne et nytt kull på misjonsskolen, det som lederen gikk, og min bror også, så de skulle begynne å lese til artium, eller gymnasiet i den tida, så hadde jeg allerede lest både hebraisk og gresk, og jeg kunne ikke begynne på gymnasiet igjen. Og vanskelig var det. Ikke noe. Så jeg stred og kjempet med dette. Og vanskeligheten, tør jeg våge på dette? Tør jeg virkelig våge? Er det et kall? Eller er det ikke? Så det var vanskelig å stige ut, men det var nesten vanskeligere å stige inn på Herrens vei. Altså det jeg vil ha frem, enten det gjelder å stige ut fra det verstlige miljøet, enten det er der du vokste opp, eller der du holder til, eller er det ditt eget liv som har gjort det verstlig. Å bryte opp ifra ur, for å holde oss til teksten her og bildet, det er vanskelig i omvendelsen. Det skal vi innrømme. Og ingen har hatt det for lett der. Men var det vanskelig for Abraham, så var det om mulig 10 ganger vanskeligere å ta på vei til Kanaan uten å ha noe annet holdepunkt for kallet og det han skulle inn i enn Guds ord og Guds løfte. Man tenker på disse 3 utsagnene, et stort folk, et navn som skal bære velsignelsen til andre, en velsignelse som skal bli for alle folkeslag. Og enda hadde han ikke en sønn. Og til overmål, da han kom til landet, så var det opptatt. Og opptatt av et hedensk folk, som ikke bare hadde avgudsdyrkelsen, men som midt i sin avgudsdyrkelse hadde 6 til religion. Den kananittiske religionen er gjennomsyret av seksualitet. Og det var ikke lett for Abraham å komme til det land. Men han måtte bryte opp. Hvorfor måtte han bryte opp? Herlighetens Gud hadde slått ned. Herlighetens Gud. Det er de stundene i vårt liv da vi vet at Gud har vært innom og talt til meg. Det behøver ikke være så mange, men Gud er nøye på kvaliteten. Og har han vært innom og talt slik, så vet det mennesket at Gud har kalt. Jeg vet det. Jeg har stundom fortalt, tror jeg taler med her, kom for meg nå. Mange år siden jeg var på et bibelkurs nordpå, langt nord, det er mange år siden. Men da ble jeg budsendt til en gammel mann, og han var, ja, gammel, han var litt eldre enn jeg nå, og jeg er jo en ungdom i ungdomsforeningen, ikke sant? Så sa han, først må jeg fortelle deg noe hos, og det er ting som jeg ikke har kommet ifra nå når jeg ligger her. Jeg var i 12-årsalderen, da det var møter nede på skolestua her i bygda. Og jeg gikk på møtene. Og jeg var kalt av Gud. Og spesielt husker jeg en kveld, da jeg gikk fra skolestua hjem, så gikk jeg over jordet til nabogården og strøk langs låven bortover der for å gå hjem til oss. Og mens jeg gikk langs låven, så hørte jeg noen som snakket innenfor. Og så lyttet jeg, og så var det kona på gården som lå inne i fjøset og ba, tenk, hun nevnte navnet mitt også. Har aldri glemt det, sånn. Aldri glemt det. Så var det i 20-årene, jeg tror han var 4 eller 25 år, så var det en bror av han som døde. Jeg tenkte på Haran. Og da var minnet fra 12 år sto for meg igjen. Var Gud minnet meg om det som hadde hendt da. Og så talte det igjen til meg. Så gikk det mange år, jeg fikk min egen heim. Jeg var veldig opptatt, hadde godt arbeid, og det gikk så godt, det gikk så strålende. Da jeg i 50 år har hentet noe i min egen familie. Og da minnet Gud meg igjen om da jeg var 12 år, da jeg var 25. Og nå ligger jeg her, kan du hjelpe meg også? Jeg tror det den måten Gud arbeider på. Herlighetens Gud slår ned, og så bruker han dagene og årene og setter utropstegn bak det han har sagt før. Minner om det. Så jeg blir stillet til ansvar for det Gud har sagt når han kalte meg ut av Ur i Kaldea. Når han kalte meg inn på sin vei. Det er veldig viktig å ha slike minner i livet. Og jeg vil tro det ingen av oss her uten at det er et eller annet. Det behøver ikke være sånn stor sak. Det er stundom enda små detaljer. Herlighetens Gud åpenbarte seg. Men jeg vil ikke forlate dette momentet at det var vanskelig for Abraham å dra ut. Han måtte snakke seg sammen med faren før han kunne gjøre det til alvor. Og det kunne ikke skje på annen måte enn at han fikk med hele familien og slekta. Og faren tok ledelsen på den utgangen, merkelig nok. Men faren var så fastgrodd i tradisjon, og jeg tenker også fedredyrkelsen, at han gredde det ikke lenger når han kom til Karan, så gredde han ikke å ta ut lenger. For det var jo den nordvestre kanten av det området. Nå skulle han inn i fremmedland. Så langt hadde han i alle fall tradisjon og slekta og månedyrkelsen. Den religiøse sammenheng. Men lenge gredde han ikke hans far. Jeg har hatt lignende tilfeller hatt med å gjøre både i Kina og Japan. Og ikke minst i Japan har jeg møtt flere tilfeller hatt med hvor dette har meldt seg. Jeg minnes en som jeg hadde på bibelskolen. Og hadde hatt han et helt år på bibelskolen før jeg var klar over hans situasjon. Så rart som det kan høres ut. Jeg la merke til at han var litt... Han var litt mørk og tungsint, så han ut for meg denne karen stundom. Og jeg tenkte det var en slags naturlig melankoli, men det var ikke det heller. Og så en dag kom han inn og, til meg og ville fortelle en del. Han gikk på en forskskole og skulle bli utdannet på den veien da han møtte en svensk misjonær som ble middel til å føre han til omvendelse. Og det var første møte med evangeliet for Takahashi, som han heter. Takahashi betyr høg bru. Takai er høg, og hashi er bru. Han heter høg bru, altså. Og Takahashi, han skulle da gå hjem og snakke med far om dette. Han skulle ta kristen dåp. Han var eldste sønnen i familien. Og hans far var eldst i sin generasjonslinje. Og faren var den eldste i slekten i den generasjonen, så han hadde ansvaret på gravene i tempelet og ved fedrenetavla. Og alle disse hensynene måtte tas vare på. Ikke bare for han selv, men for sammenhengen med de som har gått forut, og for sammenhengen framover. Denne slektssammenhengen er ikke så veldig nøye om for oss, men det var det for dem. Og stakkars den som kommer i unåde når det gjelder den åndssammenheng som der i deres bevissthet og i deres samfunn med de avdøde ved fedrenetavla, i tempelet og på gravene, og da fremover videre. Hans far var dertil en av de ledende i landsbyen, for ikke å si den mest ledende, så han var litt av en landsbyhøvding. Han kom hjem og visste ikke riktig hvordan han skulle begynne å snakke med far om det heller. Og fortalte dette til far, og så sier han ganske kort: faren, ja, du vet det, at dersom du tar kristen dåp, da er du ikke min sønn lenger. Så han sto på valget, enten å ta kristen dåp eller å forlate sitt hjem. Han reiste hjemmefra med veldig tungt hjerte og var i vonde like til den dagen han skulle bli døpt. Men på knæ innfor Herren så måtte han si at herlighetens Gud hadde gitt han så mye hjerte at han måtte følge den vei som Herren hadde valgt for ham. Jeg husker ikke nå hvor lang tid det var siden han hadde vært hjemme da hjem. Han fortalte meg dette, men jeg tror det var noen år. Han gikk senere på bibelskolen, også fortsettelseskurset, 2 år altså. Og han reiste, var mer litt som evangelist enn 1 år eller 2, og så kom han inn på forstanderskolen. I heimbyen hans ble det en liten gruppe med ungdom som fulgte Takahashi. Og jeg får legge det til også at på bibelskolen så traff han en jente som han ble glad i. Det hender jo på Fjellegå det. Og da kan du skjønne det hender der ute også. Og det var en prektig jente, det må jeg si. Og da han var ferdig på forstanderskolen og skulle giftet han seg, og det gikk ennå et år, og de fikk en småjente. Da begynte mor å bli urolig, hun ville så gjerne ha sett sønnen og svigerdattera og barnebarnet. Så faren, han begynte han å dra på det, så han skulle komme hjem. Ja, da måtte de komme hjem. Og han ble så begeistret for den svigerdattera at han formelig begynte å tine opp. Og det var flere turer han fikk gjøre hjem, Takahashi. Og for å gjøre den historien litt kort, så kan jeg nevne at da de skulle begynne å forberede seg der i byen, landsbyen, til å finne en plass til å samles om Guds ord, som en begynnelse til menighets- eller kirkehus, i alle fall samlingssted for de som var vunnet der, så var det far til Takahashi som fant tomt da. Men jeg har ikke hørt at han har blitt noen kristen. I alle fall hørte ikke jeg om det. Men han skjønte det, også hans far, at sønnen hadde valgt noe godt. Han hadde valgt noe godt. Det er underlig å stige inn under Guds velsignelse. For det er begynnelsen til den andre delen av omvendelsen. Det å stige ut av et svært, men det å stige inn i, det er i første omgang å stige inn under Herrens nådige velsignelse, til syndernes forladelse, til omvendelse og samfunnsliv med Gud. Så velsignelsen skal gjøre det. Det er den som skal bære den som er omvendt til Herren. Det er velsignelsen som skal gjøre det. Og det er typisk i Abrahams liv. Vi har bare hatt begynnelsen i kveld. Men skritt for skritt så får Abraham stige mer og mer avgjort inn under Guds velsignelse. Og han blir mer og mer frigjort fra det han hadde med seg fra Ur. Ja, han blir til og med frigjort fra seg selv og sine egne tanker og det han hadde gjort seg opp som sine tanker om fremtiden i Kanaan. Han blir frigjort fra det, og så blir han mer og mer knyttet til det Herren ga han. Det er Herrens vei. Så i kveld vil jeg gjerne bare stoppe for disse to hovedtankene i Abrahams omvendelse. Hvordan det var avgjort at når Gud hadde grepet inn i hans liv, det virker liksom så voldsomt umiddelbart, så voldsomt plutselig, som at herlighetens Gud kunne slå ned i et sånt miljø. Hvor de dyrket avguder, dyrket slektsammenhengen, dyrket himmelens hær. Og i dette hedenske miljøet kunne Gud slå ned i en sjel med sin herlighet, så avgjørende at Abraham visste at han måtte ut av det hele. Han visste ikke mer bestemt hva det skulle bli til på det tidspunkt. Men det var nok til at han måtte følge det kall som Gud hadde lagt inn i dette. Sitter noen ungdom her i kveld som er kalt av Gud, men som ikke vet hva det skal bli til, så skal du stige ut på Guds ord, og så vil han føre deg videre, skritt for skritt. Det heter i Romerne 4, vi skal se på det neste gang, at vi skal vandre i fotsporen av den tro som Abraham hadde. Tenk, det står det. Vandre i fotsporene av den tro. Altså, troen er en vandring. Og nå skal vi prøve å følge fotsporen av Abrahams trosvandring. Og skal du få se det at han var ikke ferdig med kampen. Han var ikke ferdig med det han skulle ut av. Men begynnelsen var dette. Og begynnelsen var viktig. Og ved måte viktig. Og jeg ville gjerne også ha lagt til et personlig vitnesbyrd. Flere av dere har hørt jeg nevnte før, tror jeg. Men som 17-åring var jeg veldig kalt av Gud. Holdt på å gå min egen vei. Enda jeg vokste opp i et sterkt kristenheim. Men eldste broren min ble syk da han gikk i middelskolen. Og hadde en stor innflytelse på oss. 7 søsken utenom han, og det kom til å bety veldig mye for meg. Jeg var jo nest eldst. Han døde da han var 24 år. Vi er 3 søsken som har vært på misjonsmarka, men det var Johan, eldste broren min, som var misjonæren i heimen. Og ikke minst for meg, tror jeg, han betydde mye. Jeg kom hjem en kveld. Jeg hadde veldig vanskelig den tiden. Stod ute i gangen og skulle ta meg kappa og henge på knaggen, så hører jeg Johan sitte inne ved piano og spille. Han var flink å spille. Barlup kjente han godt, var sammen med han. Og han var flink å synge også, med god stemme. Og jeg hørte på sangen at han var hjemme alene. Og jeg hørte på sangen at han frydet seg. Ved å få sitte og synge alene. Og så var det en stemme som sa til meg, Johan, har det godt med Gud? Det har ikke du. Og jeg rev kappa ned av knaggen, slengte den på og for på byen. Og drev på byen i noen timer før jeg snudde hjem. Hva var det? Herlighetens Gud hadde satt skille i min sjel. Ikke mellom at Johan var bedre enn meg, og jeg var dårligere. Det var ikke den slags vurdering. Det var ikke en sånn vurdering. Hva var vurderingen? Johan har det godt med Gud. Det har ikke du. Og det er en kvalitet som er så avgjørende. Har du ditt Guds forhold i orden? Er det i orden mellom deg og Gud? Er du kommet inn på Guds vei? Er det samfunn mellom deg og din skaper? Er ditt personsliv fått lov å begynne å utfolde seg i samfunn med din skaper?